wele min bilala parce que CEDEAO maaw tun ye hakilina dɔ de ka waati di gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ an ka maakura sigi fanga kɔnɔna na o ye waati dɔ di ko n'o ma se ka kɛ o ye hakilina dɔw ta min b'an ka sɔrɔw an'an ka donni n'an ka bɔcogo n'a bɛ fɔ o ma ko embargo n'o y'an kɛ an kan pour que an ka sɔrɔw ka se ka dɔgɔya donc kunu o ye ɲɔgɔn ye o kumaw de la hakilinaw o ye ɲɔgɔn ye o de la militɛriw ɲɛma n'o ye goyita ye o selen kɛnɛ kan o ye miniti 45 ɲɔgɔn d'an ma a k'i hakilinataw fɔ o hakilina ninnu fɔlen na donc CEDEAO maaw a tilalen kuma na o y'o hakilinaw ta k'a fɔ a ye k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kɔnɔna na waati de dira u ma k'a fɔ ko aw ka nin baara in kɛ nka donc olu bɛ fɛ o ɲininkali de ka kɛ maintenant fɛn o fɛn bɔra la o ye hakilina wɛrɛ ye.
U ka ŋaniya la u y'a yira k'a fɔ k'u jɛra ni kalo 18 k'a sɔrɔ fɔlɔ u tun y'a fɔ 12 u y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO b'a fɛ ka baara kɛ ni finitigi la.
Maliyɛnw de an ye ɲɔgɔn ye kɛ maliyɛn den bɛɛ bɛnna a kan k'a fɔ kalo 12 baara in tɛ se ka k'a kɔnɔna na mais kalo 18 tiɲɛ yɛrɛ la ni an y'an jɔ an jɔcogo la gɛlɛya caman bɛ an bɛ se k'a ta ka bɔ mali kɔnɔna na. Donc o kuma kan ka tɔgɔ bɛn kɛra min kan o kumana min kan maliyɛnw ani wulu o ko ko problème t'a la ko bɛn an ka maaw n'o ye finimatigiw o taara ni min ye ni maliyɛn denw ka tɔgɔ n'an kumana ni mɔgɔ caman y'i kanto k'a fɔ ko ka civil de ta n'o ye maa min ka tɔgɔ n'o tɛ arme kɔnɔna na o k'o ta baara ka kɛ n'o ye transition kɔnɔna na président civil ani premier ministre civil donc o kɔnɔna na olu tun ye fɛn wɛrɛ fara a kan k'a sɔrɔ n ka fɛ jama ma bɛn a ka bamako o taara o la o y'i segila n ka fɛ ka kuma o kɔnɔna na k'a fɔ il faut que président civil ka taa ni premier ministre civil ka taa n ka fɛ o lɛgɛ fɛ tigɛ la o ye a furu ye aussi ko vice président ye fangaba ka di o ma cogo min na k'o bɛ se ka président ni président tɛ yen a bɛ se k'a remplacer n'a bɛ se ka n ka fɛ a nɔnɔ ma da o y'a f'u ye k'o tɛ se ka kɛ. Président dɔrɔn de bɛ sigi et a fɔra an ye aussi k'an ka segin an ka constitution ma n'o ye article 222 ye n'o b'a fɔ ko transition fɛn ye fila de ye président kelen ani gouvernement ani min min n'an b'a fɔ constitution o sɔnna o yɛrɛ ma maintenant baara in bɛ kɛ nka a fɔra o ye ko ka fɛn bɛɛ de kɛ pour que sedini ka sigi président ya la sedini ka sigi premier ministre la n hakilila o segira ka na olu yɛrɛ kan k'u ka conférence de presse kɛ bi ka hakilinaw di u ni mɔgɔw kan ka kuma segi kumaw kan k'a lajɛ baara bɛ kɛ cogo min.